Zamislite sljedeću situaciju. Dobijate bijeli papir i olovku. I šta radite? Gotovo po instinktu crtate, pišete, šarate, škrabate, da se nekako tabelida popuni, da dobije vaš pečat. A šta biste radili kada bi vam neko u ruke dao sprej? Da li biste izašli iz svog doma i počeli da šarate svoj zid, svoju kuću ili zgradu, komšinu, fasadu ili opštinsku zgradu? Da li biste pitali za dozvolu? I koja bi bila vaša poruka? U imenu glavnog grada Srbije dve su reči – Beo i grad. Ne živim dugo ovde, ali meni nije beo, više mi je siv. No dobro. Svi ti beli, odnosno sivi zidovi, baš kao papir sa početka priče, nagone neke od građana da ostave svoje poruke. Osvrnite se, gledajte, čitajte, šta nam to poručuju i šta te poruke govore o nama. Jesu li umetnička dela na zidovima u manjini u odnosu na poruke koje propagiraju mržnju, koje vređaju? Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, zavirit ćemo u beogradske ulice i proveriti šta se sve nalazi na fasadama glavnog grada Srbije. Pa da počnemo obilazak. Ostanite sa mnom jedan školski čas. Pravo da vam kažem, ja dok šetam uglavnom gledam u telefon. Ili mi je pogled oboren dole, jer stalno nešto žurim, kasnim, zaobilazim rupe po trotoaru i pazim da u nešto ne ugazim. Ne obazirem se da li su komšijama kola nepropisno parkirana, ko je okitio terasu za novu godinu, a do sada nisam obraćala ni pažnju koliko je grafita na našim fasadama. A za to uopšte nisam morala tako daleko da odmaknem. Prva je moja zgrada ispisana.
E pa na mojoj zgradi tu su redom Prle, Beđa, Đoka, Goša, tri neka taga koja ne umem da pročitam, a onda i onaj deo zbog kojeg ne znam da li sam bacila pogled na fasadu stambene zgrade ili na navijačku tribinu, jer su ovde još ZVCZ, to vam je Zvezdara Crvena zvezda, zatim PFC, to je Partizan fudbalski klub, čekajte da vidim šta tu još ima, Zvezda Zvezdara ne osvojima tvrđava, i onda se oni međusobno precrtavaju. Tako da je moja zgrada, ali i ostale komšijske zgrade, postala tvrđava koju navijački klubovi pretenduju da osvoje. Da li nam je prijatno, nije, da li nas iko pita, ne pita nas nikom.
Dakle, ne ilazite na tagove, tako se zovu potpisi grafitera na zidovima, njihova imena ili nadimci. A onda ima i ljubavnih poruka, bebo, kuco, maco, volim te, plus stihovi pesama, a neki od aforizama na zidu, poput onog budimo realni, zahtevajmo nemoguće, izazovu osmeh u prolazu ili nateraju na razmišljanje. Navijački grafiti meni ne izazivaju nikakva prijatna osjećanja. Slučajnom prolazniku bi možda stvarno delovali kao gomila nepovezanih slova i brojeva bez značenja. Ali kada krenemo da tumačimo, slova su skraćenice za nazive desničarskih i navijačkih grupa i njihove parole, uperene protiv migranata, Roma, LGBT populacije ili drugih ugroženih grupa, a brojevi najčešće predstavljaju godine bitaka i ratova od srednjeg veka do skorih ratova 90-ih. Pored moje, ispisana je i susedna zgrada i svaka naredna u naselju. I trafostanica, i klupa, i vrtić, i škola, i pijaca, i autobusko stajalište, i sedište u tramvaju kojim idem do centra grada, i centar grada. O tome pričam sa beograđanima Mišom, Milanom, Igorom, Janom, Aleksandrom i Andreom.
Za uvrede su protiv sigurno, ali i ovo što crtaju kao umetnička neka dela, i to nije lepo. I to uružava grad. Mi i farbamo fasade, oni kvare.
Da li ste vi nekad prijavili komunalnu službu?
Pa nisam to prijavio, nisam.
Što više njih treba da bude?
Što više grafita?
Daj sa likovima srpskih junaka.
Samo da vi i ja okrenemo glavu pa vidimo da je svaka zgrada ovde ispisana.
Pa dobro, ako su grafiti ok, sa ukusom nacrtani, to je ok, ali ako su uvrede, vređenje i ostalo, to naravno svakom normalnom smeta.
A da li obraćaš pažnju
ne,
na ono što...
Ne,
ne.
Ne.
Da li ti je ikad i jedna od tih poruka privukla pažnju?
Ne.
Postoje problematični grafiti koji, da kažemo, kao onaj tamo koji psuje policiju ili takvi. A sad ovako, mislim, imamo neko, ne znam, kad nekom čestita rođendan pa napravi grafit ili neki murali simbolički, to ima sve smisla, ali svako žvrljanje je nepotrebno.
A kakve murali?
Pa ne znamo, po neke slavne ličnosti, ne znam, nekog pisa, slikara ili tako.
Mislim da je okej da se crtaju grafiti ako se misli na neku kao umetnost, ako se gleda na taj način. Ako su samo neke glupave poruke, ono, naravno da mi smeta i logično da ne želim to bilo gde, ono, pogotovo na svojoj zgradi. Građevine koje su ono stare, očuvane, kao koje nešto tu predstavljaju, u smislu kao lepo je videti neku staru građevinu, da su uništene zato što je neko pametan tako bio pa je ostavio grafit tu.
A da li je to rasprostranjeno među vašom generacijom da na taj način komunicira u javnom prostoru?
Mislim, znam ih više, ali ono, sada im radim, ne mogu da ih utičem ni na koji način, tako da mogu samo se pomerim s tom činjenicom.
Retka su mesta gde natpisa nema. To su u Beogradu, recimo, crkve ili zgrade koje su pod danonoćnim obezbeđenjem. Skupština, vlada, predsjedništvo. A neke od zgrada koje su pod zaštitom države jer su deo kulturno-istorijskog nasleđa nisu bile pošteđene od spreja na fasadi. Dok navijači dva kluba, Partizana i Crvene zvezde, vode rat na zidovima po kvartovima, obeležavajući teritoriju na kojoj jedan od rivala ima uticaj. Njihove poruke često upravo aludiraju na ratove. Da dominiraju, primećuje i pisac Vladimir Arsenijević u svom kraju grada, ali i svim drugim i centralnim i skrajnutim ćoškovima Beograda, koje mi pažljivo i precizno opisuje dok ga pitam čiji su beogradski zidovi.
Povremeno u odnosu na neke druge gradove može da se kaže da je Beograd osnovno išaran na različitim grafitima i to nije slučaj u nekim drugim sredinama gde postoje dosta oštre sankcije za narušavanje fasada, crtanje po fasadama. Ja znam kad sam svojevremeno bio u Las Vegasu, gde to apsolutno ne dolazi u obzir, tako ti u Vegasu recimo nalaziš samo male neke diskretno napisane one tegove flomasterom po autobuskim stanicama i tako dalje, a ne li Bože da nešto piše na fasadi. Ma koliko postojalo dosta prilično interesantne i impresivne kreativnosti na beogradskim zidovima, po tome grad pomalo i prepoznat, neki od strani gosti u Beograda dolaze u Beograd da bi gledali različite zidne intervencije, murale i tako dalje, i to je nešto čime se mi pomalo i ponosimo. Takođe se na njemu, na tim zidovima odvija poprilično ovako oštra politička borba, u kojoj ja moram da kažem da pripadnici desnici / fudbalski navijači i huligani ili pripadnici ekstremne desnice, one etnonacionalističke desnice koja je kod nas zapravo praktično jedino prisutna, su i su uspeli da zavladaju tim našim zidovima.
Ukoliko poredeći Beograd sa nekim drugim gradovima, možemo da kažemo da su zidovi slobodni, odnosno slobodni prostor gde neko može da izrazi svoje mišljenje ili da neku političku poruku, u kojoj meri ta sloboda ugrožava nekog drugog. Odnosno, kada to prelazi govor mržnje, kada to prelazi u uvrede i u ono što, koliko god da smo slobodni, ne bi trebalo da se nalazi na našim fasadama.
Izlazio sam iz Beograda po nekom odornom zagađenju, onoj nekoj sivoj jutarnjoj atmosferi, po onim strahovitim, saobraćenim gužama, i onda s vreme tog puta dok smo milili preko mosta pa kroz Novi Beograd su na sve strane, to nisu bili samo zidovi, to su takođe i neki platneni beneri, neke parole koje su okačene na one nadvožnjake gde su neke poruke cara Dušana u nekim desetercima koje se odnose onako samo viktimizujući na izgubljeno Kosovo i Metohiju, onda nekakve pretnje sad ižvrljane, neke razne gluposti, Ratko Mladić, srpski heroj i tako dalje. To je stvarno jedno strahovito nasilje vizualno kojem smo mi izloženi svakog dana, i mislim da je namera, pored ovih umrlica zapravo na našim zidovima, gde mi neprestano imamo te koje kakve mrtve ljude koji nas gledaju i po pravilu nas nešto upozoravaju, a obično su nekim uniformama i neki koje kakvi generali, mislim, i takve gluposti, i to je naprosto jedan senzibilitet koji očigledno opstaje u našem društvu i koji nema nikakav problem da zatruje čitav javni prostor tim svojim pogledima na svet kakvi god nas.
Često smo mogli da svedočimo da se navijački grupe sukobljavaju oko teritorije fasada i naselja unutar grada. Ali kada je reč o tim desničarskim porukama, oni tu prilično dobro komuniciraju međusobno i ne diraju se.
Očigledno, da kažem tako, da oni se vjerojatno sukobljavaju oko toga da li će sad ovde stajati Zvezda ili Partizan ili Rad i koja je teritorija, ali se uopšte ne sukobljavaju oko toga da li je Ratko Mladić srpski heroj ili nije.
I onda se lik Ratka Mladića, osuđenog ratnog zločinca za genocid u Srebrenici i druge ratne zločine tokom rata u Bosni i Hercegovini, nađe na beogradskim zgradama. Najveću je pažnju izazvao njegov lik na fasadi u Njegoševoj, na Vračaru u centru Beograda. Nastao u julu ove godine, u manje od mesec dana nakon što je Mladiću u Hagu potvrđena doživotna kazna zatvora. Izazvao je nečiju pažnju, nečiju ravnodušnost. U Njegoševoj smo početkom novembra razgovarali sa Davorom, Snežanom i dvoje Beograđana koji nisu želeli da se predstave.
Davno je trebalo da se ukloni. One noći kad je neko stavio to, trebalo da se ukloni. Istog momenta. Šta je sledeće? Po istom principu neko može nacrta Hitlera. Ili Antu Pavelića, ili šta god hoće.
Nisam ga iskreno rečeno ni primetila. I nema potrebe da bude. Iskreno rečeno nema potrebe. Ja sam apolitična, ali zašto?
Pa znate šta, ovde je bilo toliko tih grafita neverovatnih da mislim, ovaj jedan više ili manje ne mora da se skloni. Ratko Mladić kao Ratko Mladić meni ne smeti.
Nema ko da se ukloni, ne samo taj, nego svi grafiti. Svi grafiti, osim onih najpozitivnijih, koji zaista nešto znači zemlji, narodu, njegovom i tako dalje.
Ono što vi kao građani možete da uradite je da Mladićev grafit prijavite komunalnim službama. Zašto komunalnim, a ne policiji ili tužilaštvu? Vlasti države Srbije, koje ne priznaju da je u Srebrenici počinjen genocid, Mladićeve murale, sudeći po dosadašnjim potezima, ne tretiraju kao širenje govora mržnje, što je krivično delo za koje je zaprećena i zatvorska kazna. To je za njih, čini se, još jedan u nizu komunalnih problema, jer se ne bave time šta je na grafitu koji je bez dozvole uništio fasadu. Ima gradska komunalna služba servisi na Twitteru, zove se Prijavi problem. I to ovako izgleda. U moru poruka o nepropisnom parkiranju, rupama na putu, neobeleženim gradilištima, dobiju i poruku. Hej, prijavi problem, imate murale osuđenom ratnom zločincu po gradu. Kada ćete to ukloniti? Uz prijavu, fotografije i adrese na kojima stanuje Mladićev lik. Više od 10 velikih murala, desetine i desetine grafita i poruka kojima se on veliča. Odgovor službe. Vašu smo prijavu zaprimili, prosledili inspekciji. Hvala. Epilog. Država pušta da je Mladić i dalje na fasadama. Aktivisti za ljudska prava i građani se jajima, kofama farbe i sprejevima bore da ga sklone i protestima. Policija je jedan skup gde je najavljeno krečenje murala u Njegoševoj zabranila. Grad ga je početkom decembra u svojoj prvoj reakciji nakon više meseci prekrečio, ali su ga desničari istog dana vratili u prvobitno stanje. Kako ratuju desničari i aktivisti za ljudska prava na zidu sa Mladićevim likom u centru grada, i to iz dana u dan, možete pronaći u timeline-u na našem sajtu slobodnaevropa.org. Vidjet ćete i kako nepoznati momci sa kapuljačama za koje se sumnja da su deo navijačkih grupa u danonoćnim stražama čuvaju da neko Mladića ne ošteti. Primetio ih je i pisac Vladimir Arsenijević.
I ono što je za mene najužasnije u svemu tome, zaista, jeste, a to se načito vidi na licima ovih tragikomičnih, ja moram da kažem, stražara koji evo već nedeljama stoji ispred tog grafita i čuvaju ga 24 sata dnevno, a da je u svakom, mislim, ja često prolazim tamo i gledam te golobrade, mladiće koji verovatno imaju negde ispod 20 godina, negde između 16 i 18-19 godina, koje bi mogli da odrastaju potpuno nedotaknuti tom atmosferom koju, na kraju, za koju oni ni na koji način nisu odgovorni, koje smo mi živjeli tokom 90. godina i koje su oni naprosto nasledili kroz tu seriju refleksija u društvu koje nije razrešilo ta elementarna pitanja odgovornosti i krivice za ono što se činilo u ime našeg čitavog društva tih istih 90. godina. ali ne, oni zapravo preuzimaju baklju i nose je dalje, radikalizuju čitavu stvar i nekako sa mnogo, mnogo uzbuđenja i mnogo nekog intimnog uverenja, znači ulaz u to. Desnica u Srbiji je izrazito vešna da time politički manipuliše za svoju korist i tu zaista čovjek treba da zastane i da nauči nešto iz te političke komunikacije, makako ona bila užasna spram njenih namera, ali je pa se pokazao kao izuzetno efikasna spram rezultata. I nije čudo da su njeni stavovi dominantni i da ona zauzima tako veliki prostor, mislim tako veliki deo političkog prostora. Dakle, vi onoga momenta kad se stvorila nekakva javna halabuka oko tog grafita velikog Ratka Mladića u Njegoševoj ulici, ste imali odgovor tih ljudi da su bukvalno zatrovali javni prostor tim stensilima. To je uvek jedan isti rukopis. To je uvek jedan isti lik Ratka Mladića, da. Stensil ispod koga piše ili heroj, ili Ratko Mladić srpski heroj. I vi možete da krenete, to su, ja bih rekao, čak i hiljade. Zaista. A kada su računali i drugi gradovi u Srbiji, znači, to je zahteva jedno, ja čak i sumnjam da ti ljudi imaju neku strahovitu infrastrukturu ili, naravno, oni imaju zaštitu države, to nije sporno. Policija nijednog momenta nije intervenisala protiv ove ljudi koji štite onaj moral. Ono što jeste primetno jeste da je tu ipak u pitanju samoorganizovanost.
Naš javni prostor, bilo da je u pitanju privatna svojina ili javna svojina, nije zaštićen od takvih desničarskih intervencija. Ali opet vidimo da pojedini delovi grada su oslobođeni takvih poruka. Ja ih nisam primetila u Beogradu na Boti, na primjer.
Da,
da li postoje neki delovi grada koji su možda malo više elitniji u odnosu na neke druge ili koji su pod određenom zaštitom, tako da ih bilo kakvi grafiti, bilo kakve poruke ne ruše?
Ja mislim da tu već intuitivno ti počinioci prepoznaju gde valja ostavljati te grafite, a gde ne. Postoji takođe jedna vrsta promišljenosti, pošto ja kažem, meni to malo po malo i opseda, pa se dosta bavim time i onda sam gledao kako vrlo pažljivo su ti grafiti i stensili plasirani na mestima gde je jako velika cirkulacija ljudi. Dakle, u bočnim ulicama ćete ih teško naći. Znači, neko ne želi besmisleno da troši svoju energiju.
Ali
i vi možete da pratite... Da. I onda se zrakasto to širi tamo kuda se ljudi kreću. A sa druge strane, ništa im nije predstavljalo da, recimo, ostave te svoje zaista prljave tragove na, recimo, Manakovoj kući ili na nekim kulturno-istorijskim spomenicima, na onoj najstarijoj kući na Kosančićevom vencu, po čitavom Kosančićevom vencu, na kraju krajeva i da unakažavaju neke delove grada do kojih je nama koji u ovom gradu živimo posebno stalo, jer predstavljaju određene istorijske periode Beograda u lepom svetlu.
E sada odgovorimo i na ono pitanje čiji su zidovi. Ako je javna institucija ili kulturni spomenik u nadležnosti je grada ili države i njima pripada, odnosno svima nama, građanima Srbije, a država kojoj smo našu zajedničku imovinu poverili na čuvanje, dužna je da o fasadama vodi računa, da ih čisti i kažnjava one koji ih koriste kao poligon za bržnju. U tome vlasti nisu baš revnosne, može se primetiti. Stambena zgrada, s druge strane, je vlasništvo svih stanara. Oni su po zakonu dužni da je čiste, čak i onda kada poruke nastaju mimo njihove volje. Ono što je paradoks jeste da stanarima, po čijim se fasadama bez dozvole ispisuju koje kakve poruke, vrete novčane kazne komunalnih službi, ako zidove ne očiste u propisanom roku. Kazna bi trebalo da sledi počiniocima, onima koji šaraju zidove, ali u najvećem broju slučajeva oni ostaju nepoznati. Kako prolaze oni koji žele da uklone ratne zločince iz javnog prostora, poslušajte u podcastu Između redova u epizodi Aktivisti u riziku, pogled iz Srbije. Upoznajte se sa inicijativom Mladih za ljudska prava, grupom mladih kojoj krečenje grafita sa porukama mržnje nije strano, uprkos pretnjama sa kojima se suočavaju. Ovo je podcast Zip za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i u ovoj epizodi lutala sam sama beogradskim ulicama i posmatrala šta piše po fasadama. Ali sam pomoć pronašla na vreme. Da napravimo jasnu podelu. Šta je umetnost, a šta ne. Gradske zidove više od 20 godina istražuje istoričarka umetnosti Ljiljana Radošević. Grupa Street Art Belgrade organizuje ture po Beogradu. Od prvih grafita na Novom Beogradu, gde je sve počelo, prođu sa vama kvart po kvart. Ljiljana kaže da vas nauči kako da otvorite oči i zavolite ulicu, a posle toga možete i sami u šetnju bez stručne pomoći.
Najstarije stvari trenutno možemo da nađemo u bloku 45. 96. 7. 8. To su radovi koji su ostali sačuvani, što je u stvari apsurd, jer grafiti nisu namenjeni da traju. I kada su nastali u Njujorku 70. godina, svi su znali da to može da nestane sutra ili za nedelju dana i niko nije ni računao na to da će grafiti kao subkultura postati jedna od najdugovečnijih subkultura u istoriji čovečanstva. I sada dolazimo u jednu pat poziciju gde je nama značajno da vidimo nešto što je nastalo pre 20 ili 30 godina, a po svojoj suštini oni nisu namenjeni da traju. Kada se nalazimo u bloku 45, recimo vidimo neke od radova iz 98. koji u stvari su radovi prve, zvanično prve beogradske grafiti ekipe. Krećemo od njih. Oni nam u stvari predstavljaju početak istorije. Da ih nema, bilo bi malo teže možda da objasnimo neke stvari. U Beogradu imamo tu specifičnu situaciju da su sami umetnici koji funkcionišu u bloku 45 i ljudi koji žive u bloku 45 tim prećutnim dogovorom rešili da to bude jedna velika galerija na otvorenom i da maksimalno čuvaju ono što može da se očuva. Mislim da ljudi imaju tendenciju da zaboravljaju. A ako razmislimo o tome kako su stvari funkcionisale 90-ih. Početkom 90-ih nismo imali grafiti subkulturu, a opet su nam svi zidovi bili ispisani. Znači, političke parole i opozicija i pozicija u tom momentu i oni koji su pisali protiv slobe i oni koji su pisali za slobu, sve je to bilo na ulici. Pa onda ako idemo malo dalje u istoriju, još 80-ih, kada je Jugoslavija kao takva struktura postojala, bilo je grafita koji su se bavili nacionalnim identitetima različitih republika bivše Jugoslavije. Znači, nije, i bavili su se Titom kao vođom na različite načine, a to je tada bilo krećeno. Nije dugo trajalo kao što traje sada. Ali suštini, vi kontinuirano kroz istoriju imate grafite. Znači, nije to problem. E sad, trenutno, ono što se dešava jeste da ne radi samo jedna grupacija ljudi na zidovima, već imamo više različitih pozicija koje možemo da vidimo na zidovima i sad već postaje gužva, pod znacima navoda. Šta ta gužva u stvari znači? Što više grafita, to je u stvari pokazatelj da u tom društvu nešto ne funkcioniše kako treba. Što manje grafita, takođe pokazatelj da u tom društvu nešto ne funkcioniše kako treba.
Čas u galeriji na otvorenom imali smo u naselju Dorćol. Za vas koji ovo slušate, a ne možete doći do Beograda, je sajt Street Art Belgrade i Instagram profil koji vas vodi kroz beogradske ulice. Oni koji mogu uživo do Beograda, murale mogu da dožive svim čulima. Nekoliko njih je prilagođeno za slepe i slabovide, a u planu je da se ta inicijativa nastavi. Mesto gde smo Ljiljana i ja počele stručno vođenje specifično je po tome što se šest murala poređalo na stambenoj zgradi jedan do drugog. Ovo je moj izbor iz njene ture.
E sad, nisu svi grafiti grafiti, nisu svi grafiti isti. Ono što možemo da razlikujemo jesu politički grafiti, neki aforizmi koji se često nalaze i onda svi ljudi imaju tendenciju da to smeste u jednu grupaciju, a u suštini grafiti subkultura ima vizualnu ekspresiju koja je potpuno drugačija, ima potpuno drugačiji princip od toga kako ostali grafiti funkcionišu na ulici. Tako da je važno da ne mešamo te dve stvari, a s druge strane murali, kao mural kao klasična vizualna ekspresija umetnosti nije isto što i novi muralizam koji nastaje iz street arta. A street art nastaje iz grafiti subkulture. Tako da imamo više različitih nivoa i funkcionisanja na ulici kada pričamo o umetnosti na ulici, tako da je važno da kada izađemo budemo otvorenog uma i da gledamo sve drugačije, da bismo u stvari primetili sve ono što je važno na ulici, kada je u pitanju ulična umetnost.
U sredini vidimo dobrodošli u Beograd.
Tako je. Hajmo se pomerimo prema tom muralu.
Vidimo neke prepoznatljive simbole Beograda sad kad se približimo.
Upravo je to suština svega. Ovo je jedan toliko višeslojni...
Iz daleka ne bismo mogli da sve to da uočimo.
Višeslojni prikaz nečega što bismo mogli da analiziramo do sutra, ali ajde da pokušamo onako brzinski. Znači, fokus grafiti subkulture su u stvari slova. I ovde imamo jednu ekipu koja se zove Paint Cartel, to je grupacija onako grafitera koji rade već više od 20 godina svi kompletno. I sad, ako pogledamo kao čitav ovaj mural, fokus jesu slova. Međutim, u slovima imamo ilustraciju. I sad, to je jedna posebna tačka na Brankovom mostu, gde vi sa desne strane imate stari deo grada, to je ona poslednja zgrada u starom Beogradu, pa onda ispod imate tramvaje koji prolaze, pa sa druge strane reke imate one značajne zgrade modernističke koje se nalaze na Novom Beogradu, a ako u centru imate jednog momka sa pivom i sa psom, i u stvari dobijete sve što Beograd znači nama.
U blizini ovih murala na susednom zidu našlo se i nešto što nije deo ove postavke koju mi je Ljiljana predstavila.
To je jedan memorijalni prikaz u fotorealističnom stilu.
To sve češće vidimo na gradskim ulicama, da određene navijačke grupe se opraštaju od svojih članova tako što ih crtaju po zidovima.
Da, nisu samo navijači, ima i onih koji nisu navijači, ali navijači su možda najčešći. I te umrlice su u stvari vrlo jedan specifičan fenomen vezan za Beograd. Ima ih tu i tamo, nije da smo ono jedini i potpuno sami u svemu tome, ali to je dosta retko. I meni je to zanimljivo iz te pozicije da se dešava kod nas i da je to toliko popularno. Sad,
imamo li objašnjenje zašto je to toliko popularno? Mi smo to nazvali čituljama gradskim.
Pa, tako,
u određenim naseljima dominiraju čitulje po zidovima? Kao fotografija da. Umrlice, samo što je na zidu.
Tako vidimo
da su ostavljene i ruže, cveće, to stvarno sve deluje...
Grobljanski.
Da.
Grobljanski. Jasno mi je. Vrlo često se dešava, kada ljudi posmatraju to što se dešava na ulici, imaju nešto što im se dopada, imaju nešto što im se ne dopada, što je potpuno prirodno. Međutim, ono što treba shvatiti jeste da mi funkcionišemo u javnom prostoru. Dakle, javni je ključna reč ovde, što bi trebalo da znači da je on dostupan svima nama. I sad, bez obzira na to što se vama, recimo, sviđa to ili ne sviđa, ili što, mislim, ja dobijem nervni slom kad vidim neki govor mržnje.
E to, nije stvar sviđanja ili nesviđanja, nego prava da neko na tolikom zidu šalje određenu poruku i da onda ta poruka bude dominantna u javnom prostoru, da onda sutra neko kad prolazi kroz Beograd bi možda izbrojao, ne znam, duž ove ulice i tri paralelne, četiri ili pet takvih čitulja i zapitao ko su ovi ljudi.
Da vas ja pitam Nevena nešto, da li ste vi nekad rešili da uzmete sprej i ruke, izađete napolje i napišete ono što vama smeta ili ono što je vama važno?
Ne.
Niste? E pa nemojte da se žalite onda. Poenta je u tome, neko se usudio da to uradi, svidelo se to nama ili ne, to nama suštinski prikazuje kakvo je stanje društva. Ko ima potrebu da se izražava na ulici i zašto je to tu? Dakle, trebalo bi da svi imamo pravo.
Ja nikad nisam ni razmišljala o tome da li imam pravo
da.
Na to, jer mislim da je ipak ova ulica... I ova zgrada u kojoj žive stanari, nečija privatna svojina, pa da bi ih trebalo pitati za dozvolu.
Kad dobijete dozvolu, to je novi muralizam, ali grafiti i street art su rađeni bez dozvole.
A par koraka dalje je i takozvani rat na zidovima.
Dakle, sad kada smo prolazile, mogli smo da vidimo da na jednom od zidova stoji zastava Srbije i ti kažeš da je to neko zapljunuo to parče zida.
Da.
da tako kažemo.
Tako je. Na njemu su ranije stajali radovi street art umetnika i umetnica.
Dobro.
I očigledno su ti momci ili kako god grupacija rešili da je to njihov zid i da oni ne žele više da to tolerišu bilo šta. I sada poenta ulične umetnosti jeste da svako može da uradi šta god želi dok ga ne uhvate. Tako da sada ako bi ja rešila da se meni u stvari sviđa taj zid, ja bi mogla da dođem da uradim nešto na njemu, ali verujem da bi onda ti ljudi koji su ga zapljunuli rešili da ja moram da platim za to na ovaj ili onaj način, tako da bi tu negde nastao takozvani crossover rat, gde bi ja prešla njih, pa bi oni prešli mene, pa bi ja opet prešla njih, pa bi oni prešli mene, dok se na kraju, pa da, dok se na kraju ne bi našli negde na ulici, pa onda kom obojci, kom opanci. Tako da se i takve stvari dešavaju, ali sve to sastavni deo ulice.
Sledeća lokacija je nešto drugačiji zid. Nije zgrada, nego silos. Na mestu gde su se nekada odlagale žitarice, danas je kreativni centar Beogradske zajednice. Spoljašnje zidove silosa oslikale su dve moćne umetnice, D. Kraljica Vila, TKV, i Jana Danilović, svaka sa jedinstvenim umetničkim pečatom i jasnim stavom. Lako biste prepoznali njihove radove u gradu. Sa Janom Danilović pričam unutar silosa dok traju radovi, a ona oslikava prostor.
Koliko je teško naći slobodan prostor u Beogradu za umetničku umetnost?
Pa ne radi se o tome da je teško pronaći slobodan prostor, nego se radi o tome, slobodnog prostora ima jako, jako, jako puno. Radi se o tome što grad Beograd do sada nije pokazao da ima sluha, da osmisli i stavi u pogon neku proceduru koja bi ljudima i organizacijama koji se bave muralom omogućila da prosto prate transparentnu, jasnu proceduru šta su uslovi, šta su koraci, koja vrsta dozvola je neophodna za legalnu realizaciju murala.
Kad uđete u ceo taj krug i u tu priču kako doći do dozvole, šta su to najveći problemi sa kojima se suočavate?
Nemanje odgovora na pitanje koje dozvole su potrebne. Vrlo, vrlo troma i vrlo slabo responsivna administracija koja zapravo i kada saznamo koja vrsta dozvola za specifične zidove i specifične delove grada su potrebne, reaguju toliko sporo da stičem utisak da su same sebi cilj.
Ako tako reaguju institucije, kako reaguju građani? I da li se i dalje ulična umetnost posmatra kao neki vid vandalizma i da ste vi sad tu došli da ružite životni prostor?
Stvar je u tome da većina stvari koje se događa u gradu, a koje su konstruktivne i odnose se na umetnost u javnom prostoru, posebno na zidovima, mogu da se događaju i događaju se upravo zahvaljujući tome što naši sugrađani i sugrađanke imaju sluh.
Kako da definišemo to šta jeste, a šta nije umetnost od svih tih poruka koje nailazimo na našim zidovima i različitim tehnikama koje se koriste, koje je naličeno ono što vi radite, a da to nije umetnost?
Pa mislim tako što ćemo pročitati i videti šta je zapravo cilj, odnosno šta je svrha postojanja te neke pojave na zidu, bilo da je ona u formi teksta, neke tipografije, u formi slike, jer i tekako postoji i intervencije koje su vrlo nalik muralima, koje su, kako kažem, vrlo vešto tehnički izvedene, ali one nemaju nikakvu umetničku funkciju. One su zapravo u nekim slučajima propaganda, u nekim slučajima otvoren govor mržnje. Prosto, kada nešto pogledamo, nije samo forma ono što determiniše da li je to što vidimo umetnost ili ne, nego prosto treba se zagledamo, vidimo šta je poruka koja nam kroz ovo stiže. Tako ćemo vrlo lako odvojiti umetnost od svega od drugog što postoji na zidovima, a rekla bih da u Beogradu postoji značajno više onoga što nije umetnost nego onoga što jeste, bilo da govorimo o grafitima, o street artu, o muralima. Zapravo strašno je intenzivno to podražavanje uličnih tehnika u svrhu prodaje nečega, u svrhu podvale neke ideje, u svrhu smeštanja u javni prostor nekih, kažem, ideja koje na drugi način zbog svoje radikalnosti ne bi mogle da dođu do velikog broja ljudi, te tako skrajnute iz mainstream medija upravo preko ulice dolaze do ljudi. Dakle, čini mi se da je, kao što je medijska pismenost jedna od najvažnijih stvari u trenutku u kome živimo, ovo je deo medijske pismenosti, osim što je mediji vrlo arhaičan, nema puno razlike. Dakle, svi ti sadržaji sa zidova nečemu služe.
potrebno je prosto da bismo bili, kako kažem, da bismo bili sasvim svesni gdje to živimo i šta sve ti glasovi sa zidova govore, potrebno je studiozno posmatrati i prosto odgovoriti sebi na ta pitanja. U kom trenutku se ovo dešava, šta mi poručuje ovaj zid i zašto se baš ovdje nalazi. Dakle, strašno je površno govoriti o zidovima samo kao prostoru za umetnost. Naprotiv, to je prostor društvenih bitaka koje traju i to je dobro na kraju krajeva. Prosto imamo pitanje, odgovor, imamo stav, imamo kontrargument. Ali umetnost tu zaprema jedan deo prostora, ali Beograd je jako, beogradski zidovi su vrlo živi u pogledu toga što nije umetnost.
A da li nam to onda govori da i gradske i državne institucije nisu sposobne da se nose i sa tim porukama govora mržnje? Da li si stava da svim tim porukama jeste mesto na zidu ili da neke poruke treba ograničiti, zabraniti, prekrečiti?
Te poruke nisu odvojene od ostatka stvarnosti. Jasno mi je šta je povod za ovo pitanje i da, institucije su pokazale da su itekako nemoć da se
ne mislim
sa nečim,
samo na mladiće uroku.
Jasno, ali koji jeste povod, ali prosto imali smo situaciju u kojoj nešto što je opisano jednim drugim zakonom koji nema veze ni sa umetnošću, ni sa zidovima i što je demonstracija govora mržnje koji se sankcioniše u ovoj zemlji kada bi institucije funkcionisale, ali prosto radi se o tome da su institucije pokazale da nisu dorasle tom zadatku, da se zapravo stane na put jednom obliku govora mržnje. To što on je izrečen na, ne znam, javnom servisu ili nekom mainstream mediju, izrečen je u nečemu što je fizički javni prostor, što je agora. Dakle, zbog čega je uopšte svima interesantan zid kao pojava? Pa zato što je opšte dostupan, zato što je potpuno demokratičan, zato što želite da, bilo da govorimo o umetničkom delu koje tada postaje dostupno apsolutno svakome i pripada apsolutno svakome, isto tako izrečen govor mržnje ostavljen na zidu je dostupan i obraća se apsolutno svakome. Utoliko je zid sada, čini mi se, uprkos tome što deluje kao pećinska alatka u odnosu na digitalne medije, i dalje podjednako relevantan, zato što je neizbežan, zato što fizički javni prostor ulice do sada nije zamenjen ničim. Dakle, to je i dalje prostor potpuno nefiltrirane komunikacije u kojoj ćete čuti i tekako čuti i videti stavove koji se sa vašim ne poklapaju, ali sa druge strane vidjet ćete i odgovor na to što vi doživljavate kao nedopustivo. Dakle, imali smo Mladića, ali smo imali i zilion kontrareakcija. Imali smo talas, poplavu stensila koji su usledili posle očigledne nemoći institucija da stanu na put postojanju tog murala. Ali sada vidite na stotine odgovora na to. Dakle, ja se jako zabavljam gledajući vrlo maštovita rešenja šta se sve može učiniti sa malim Mladićevim portretima. Dakle, više nego što mi se čini da je važno odgovoriti na to da li ja mislim da nešto treba bude tu ili ne treba bude tu, svakako mislim da mnoge stvari indikuju nekakve užasne probleme društva, a da su zidovi prosto dovoljno slobodna i pod navodnicima nečuvana teritorija da tu može isplivati ono što zaista može posluži kao lakmus papir stanja u društvu.
Kada u Beogradu, ali i mnogim drugim gradovima sveta vidite potpis Artez, znajte da iza njega stoji Andrej Žikić i 20 godina oslikavanja ulica, a njemu su, kaže, tek 33.
Moj stil je okarakterisan miksom realističnih figura i različitih elemenata koji doprinose stvaranju atmosfere, kao što su floralni motivi ili neki predmeti koji mi pomažu da stvorim neku kućnu atmosferu. Jednostavno da stvorim sliku koja na neki način smiruje.
Likovi na tvojim muralima, jesu to ljudi iz tvojeg okruženja, možemo li prepoznati Beograđane i Beograđanke ukoliko se dobro zagledamo?
Pa veoma često kao reference za slikanje koristim fotografije mojih prijatelja, ljudi koje dobro poznajem ili ljudi koje malo manje poznajem. Nekada koristim fotografije ljudi koje ne poznajem, ako mi se iz nekog razloga fotografija na koju naiđem na internetu svidi, zamolim autora za dozvolu za korišćenje i razni neki ljudi su osvanuli na zidovima, a da se tome nisu unapred nadali kad su stvarali fotografiju.
A kad je reč o stambenim zgradama, kakav je odnos komšija prema muralima koji su na njihovim fasadama? Kada se vi pojavite sa dizalicom, bojama, sve, kako izgleda ta komšijska atmosfera? Ono dođu, ne znam, sa kafom i razlukom da počastimo umetnika?
Da, skoro smo u Borči oslikavali jedan mural i komšije su bile zaista fenomenalne. Baš smo se dobro osjećali tokom celog projekta. Bili smo kako svoje kući. Ono, dođemo, nude nas hranom, pićem, rečima hvale nas obasipaju, tako da je stvarno bilo prijatno i veliki pozdrav za komšije iz Borče. Uglavnom su pozitivne kritike, jer mural kao forma umetnička je nešto što treba da oplemeni prostor, ja to tako shvatam i jednostavno od početka izrade murala trudim se da ljudima stavim do znanja da će to biti nešto lepo, nešto što će da im unapredi životni prostor, a ne da ga naruži.
A kakav je odnos grada, odnosno ne samo gradskih vlasti, nego kulturnih institucija ove države? Da li postoje festivali koje oni pomažu? Da li oni finansiraju da se, kako ti kažeš, oplemeni neka fasada? U kojoj meri projekti u kojima ti učestvuješ su finansirani i podržani od strane grada, republičkih institucija? Ima li fondova za to u našoj državi?
Koliko ja znam, u Beogradu, što se finansiranja novčane podrške tiče, do sada nije bilo nikakve, ba, bilo je u stvari beogradizacija Beograda 2010. godine. Od kad sam ja aktivan na sceni ulične umetnosti, u Beogradu smo u par navrata dobijali korpe za rad na visini, na čemu smo jako zahvalni, ali novčanu podršku nikada. Znam da su, na primjer, grad Požarevac, grad Čačak odvajali finansije iz budžeta za oslikavanje fasada, ali Beograd iz nekog razloga nikada nije napravio taj korak. I meni je stvarno žao, zato što sam ja pola sveta obišao i u raznim gradovima sam crtao i uglavnom su gradovi bili ti koji su inicirali projekte oslikavanja. E sad, što se to kod nas ne dešava?
Kada poredimo uličnu umetnost nekih drugih evropskih gradova i uličnu umetnost Beograda?
Što se stanovnika gradova tiče, mislim da smo mi prihvaćeni ovde. A u Evropi, naravno, Nemačka, Španija, Italija, to su zemlje u kojima je street art postao već bitan deo kulture i ogromna sredstva se izdvajaju za projekte oslikavanja. Mislim, ja sam toliko gradonačelnika upoznao tokom projekata raznih malih gradova, da mislim, to je neverovatno.
A u Beogradu nisi stigao do gradonačelnika?
Nažalost, ili hvala Bogu, nisam. Šta da kažem. Mi smo prilično aktivni, trudimo se i entuzijazma ne nestaje, tako da mi ćemo grad obojiti na ovaj ili na onaj način.
U kojoj meri se vaš rad završava onog momenta kada vi oslikate mural? Koliko je teško i sačuvati ga na zidovima? Ne samo da ti neko pregazi tvoj rad, nego da li ga na neki način konzervirate, da vremenske nepogode ne utiču, da ne izbledi ili sad, šta može sve da se desi?
Ja sam stava da je rad moj dokle god ga crtam. U trenutku kada završim, taj rad više nije samo moj, jeste delom, ali podjednako pripada svim stanovnicima mesta u kom se rad nalazi. I iz tog razloga nemam uopšte problem da moji radovi nestanu ako ljudi nisu zadovoljni sa tim što sam naslikao. S druge strane, puno mi je srce kada vidim da radovi stoje neko duže vreme. Ja lično ne bavim zaštitom radova, iako ima premaze koji mogu da pospeše smanjenje bleđenja boje protiv UV zračenja, protiv vode i svega, i da produže životni vek jednog murala. Naravno, ima i sredstva koje se koriste protiv vandalizma, raznih nekih premaza koji su ili vodoperivi, tako da sliku možete jednostavno krpom da operete, ili na bazi voska, pa se vrelom vodom pod pritiskom skida taj sloj voska na kom je to što je dodato. Generalno je vek trajanja murala oko 15 do 20 godina, nakon toga postoji velika mogućnost da će boje početi da blede i da se ispira. Ja sam se u startu navikao da oni nestaju i nije mi krivo, jer svaki mural koji je nestao je ostavio mesto za novu intervenciju, jednostavno će zidovi nastaviti da žive.
E sad kad sam naučila šta mi treba, odnosno ne treba u Beogradu od dozvola, kako da pronađem zid, boje i sve ostalo, verovatno je vreme da negde u gradu ostavim svoj pečat.
ali na to se još nisam usudila. Zato neka moj pečat bude na kraju ovog podcasta. Moja zvučna poruka. Govoru mržnje ne sme biti mesta na našim zidovima, u našim medijima, u našem društvu. Bio je ovo podcast Radija Slobodna Evropa ZIP za Vir ispod površine. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte nas ponovo na platformama Podcast.rs, Google podcastima, Spotify-u, iTunes-u i sajtu slobodnaevropa.org.